Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det ingen mirakelkur mot høye strømpriser, sa nye finansministeren Trygve Slagsvold Vedum. Det var jammen nye toner fra mannen som har hatt svar på det meste de siste årene. Jeg heter Marie Simonsen.
Jeg heter Geir Ramnefjell.
Jeg heter Martina Aurdal.
Og du hører på Rett på.
I Arbeiderpartiet så jeg statsministerkandidat.
Jeg egentlig helt uviktig. Det som viktig, det jo hvordan vi vil med Norge.
Det aktuelt for Miljøpartiet De Grønne å sitte I en regjering som åpner nye oljefelt.
Størst mulig oppslutning nå rundt FAP fram mot valget.
Mest elleville jeg har hørt fra noen norsk politiker på lang tid.
Det Raymond Johansen som berett til å få en beklagelse.
Både som kvinne og som stortingsrepresentant så vil jeg ha frabett den type ordbruk.
Jeg burde ha kunnet reglene bedre.
Men jeg savner jo at dette en fest I Bergen da.
Nei, det har vært det stum og måpende.
Det litt sånn bord I fange med Trygve Slagsvold Vedum. Han har vært høy og mørk I opposisjon I mange år. Det har vært veldig effektivt, og nå var han plutselig I Stortinget som finansminister, og det var en ganske annen hatt å ha på seg. Og han sier da altså I et intervju med Klassekampen, så innrømmer han at det jo ikke noen mirakelkur mot høye strømpriser. Men de sitter as we speak og diskuterer I Stortinget hva de skal gjøre med det, og det jo da kutte I elavgiften, avskaffe momsen, vil FRP, øke bostøtten. Men ikke det litt sånn piss I buksa taktikk? Det ikke noe som virkelig manner over lengre tid.
Nei, det her jo sånn akutt tiltak, sånn litt sånn heller kaldt vann på brannsåret.
Du sier det så mye penere enn meg.
Ja, piss I buksa, det mye. Det som å pisse på brannsåret, Marie. Nei, det jo ikke noe langvarig løsning, det jo akutte løsninger, og selv de også jo omdiskuterte, fordi for eksempel hvis man skal senke veldig mye med elavgiften, det jo inntekter som staten avhengig av, og Norge har normalt sett også ganske lave strømpriser, så elavgiften lagt på for å liksom motivere til sparing da faktisk, at vi ikke skal bruke og sløse så mye strøm som vi faktisk
ikke gjør. Ikke oppkjørselen til hytta på Hafjell som vi alle har.
Ja, nettopp. Ja, eller planlegger 2-3 nye av, ja, riktig.
Men det som interessant med strømprisene at jeg føler at her vi I den ypperste av alle sivilisasjoner. Vi et gjennomregulert, overkontrollert, velutviklet samfunn. Og så hører du på Dagsrevyen for eksempel at ja, nå kommer Storbritannia og skal redde oss, fordi nå blåser det veldig I Storbritannia, så vi altså bokstavlig talt prisgitt været fra time til time, så å si.
Ja, det det som det som egentlig kjernen I hele denne problemstillingen her, at vi midt I en stor energitransformasjon. Det som driver de store, den økte strømprisen nå, jo at det en kjempeøkning I gass- og kullprisen I Europa. Norge tjener jo enormt med penger på det. Equinor liksom raker inn penger på gass hver eneste dag, og mye av det tilfaller jo selvfølgelig statskassa. For det som skjer at Europa skal gå vekk fra å produsere da energi som på en måte lunter og går med fossil energi til å bli fornybar. Og det jo da basert på litt mer uforutsigbare kraftkilder som sol og vind, som ikke blåser eller skinner akkurat når det passer.
Særlig ikke her I Norge.
Og I tillegg så har da mange europeiske land bestemt seg for å nedlegge atomindustrien sin, eller atomkraftverkene sine, som jo da jo en backup som sannsynligvis vil være veldig viktig I årene som kommer. Og det akkurat det at vi I starten på dette, hvor dette liksom, nå det hikker og humper da, går det liksom ikke kommet helt på plass ennå. Og det derfor man ser nå at nå går strømprisen voldsomt opp. Man har ikke klart å få, hva skal man si, dette systemet helt til å fungere godt nok ennå. Det jo når vinden blåser og solen skinner, så skulle man jo gjerne, og den blåser mer enn det vi egentlig klarer å forbruke, så skulle man jo for eksempel gjerne klart å fange noe av det og lagre det i batterier, og det også noe av grunnen til at batteriproduksjon spås å være det som virkelig kommer til å øke i fornybarøkonomien. Det liksom, der det mye penger å tjene på folk som kan lage store batterifabrikker, som kan lage sånn at vi får et mer et system som fungerer. Men akkurat nå, så knirker det ganske mye i sammenføyningene, og derfor bråker det også her i Norge.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har jo heller ikke vært så veldig begeistret for dette ACER, men natt til i dag så fikk vi strøm av Storbritannia, så det går litt begge veier.
Det går litt begge veier, og det har jo gått begge veier tidligere også. Det jo beregninger som NVE, altså Norges vassdrags- og energidirektorat, har gjort av strømprisene bakover i tid. Det har funnet ut at hvis vi ikke hadde hatt utenlandskabler i 2018, så hadde Norge hatt mye høyere strømpris den vinteren hvor vi hadde hatt en tørke året før. Da, ikke sant? Så dette her disse strømkablene er jo både noe som vi har en fordel av, og når vi trenger strøm, når vi selv har lite vann i magasinen og så videre, og i tillegg så tjener vi jo gode penger da på å selge den strømmen, og det jo da norske kommuner og norske offentlige virksomheter som eier veldig mye av den strømmen som vi selger til utlandet, og som vi dermed også tjener gode penger på.
Men kanskje Vedum er glad for at jeg hørte at Oslo i perioder har hatt 10 ganger så dyre strømpriser som i Trondheim. Så det altså store forskjeller innad i landet også.
Ja, det jo det, ikke sant? Det jo ikke bare strømkabler til utlandet som upopulært, det også strømkabler internt i landet som har vært upopulært. Vi husker jo diskusjonen om monstermastene i Hardanger. Det jo det samme, ikke sant? At det skaper vansker å lage og gjøre sånne type store
inngrep. For det har rett og slett ikke kapasitet til å frakte strømmen.
Nei, det og det kommer ikke på plass
ikke engang til Midt-Norge.
Det kommer ikke på plass før en gang i 2027 eller hva det for noe man har hørt bli sagt de siste dagene. Så dette jo illustrerende på hele diskusjonen om strømprisen, at det så utrolig mange faktorer, og så utrolig mye sånn tekniske spørsmål som ligger til bunn, som jo også veldig vanskelig for politikerne å formidle i når dette her blir en krise. Og dermed så blir det da de bare griper til, det vi må ha bostøtte, vi må senke elavgiften, mens da det man egentlig bør diskutere jo hvordan skal vi klare å utvikle mer, eller skape og bygge ut mer kraft, hvordan kan vi få til mer energisparing og bruke kraften mer.
Ja, for det det jeg føler at dette er jo en sånn gjentagende krise som kommer med jevne mellomrom med høye strømpriser, og så skriker alle opp, og da gjelder det for politikerne bare vise liksom at de har handlekraft, fordi at det å begynne å snakke om det langsiktige arbeidet, det ikke veldig pedagogisk, og det hjelper ikke folk der og da.
Men jeg uenig.
Martine, har ikke du parkert? Du i Elby. Har du parkert den?
Overhovedet ikke, men jeg passer på å lade på nattestid. Men ja, det fint å forklare hvorfor dette skjer og tenke de lange linjene, men noe må gjøres. Nå. Og det jo derfor dette står høyest på dagsordenen i Stortinget akkurat i dag. Når det koster 48 kroner å ha på en panelovn, og de fleste av oss er avhengig av ganske mange panelovner i en tid hvor det begynner å bli kaldere ut, og vi har hatt den første snøen denne uka, så går det utover matbudsjettet til ganske mange familier i dette landet.
Det klart. Altså.
Og da må politikerne inn med straks tiltak, om det løses gjennom bostøtte eller elavgift eller på en annen måte, det må man diskutere, men de nødt til å gjøre noe nå, fordi at hvis ikke, så vil jo nettopp motviljen også mot alle disse fine tiltakene som du forklarer godt, Geir, bli så stor at det i seg selv blir en fare for det grønne skiftet.
Ja, helt klart. Altså, det var ikke meningen å underspille betydningen av det, for det helt åpenbart, og det også en del av framtidsutfordringen og utfordringen de neste 10 årene, at dette her kommer til å være noe som vi støter på, som man må med jevne mellomrom, nettopp fordi det mer ustabilt, det nye kraftsystemet som vi skal inn i. Og da må man få mekanismer som gjør at man avhjelper da, de som kommer veldig dårlig ut når det virkelig prisen øker, som de gjør nå. Og der vi antageligvis ikke kommet langt nok I å finne gode løsninger på det. Man kan kutte avgifter brått, liksom, sånn som man har planer om å gjøre nå, men de må jo opp igjen, ikke sant? Så sannsynligvis så må man jobbe enda mer med å finne en type reguleringer som gjør at de som straffes eller som kommer dårligst ut av dette her økonomisk, de som har dårlig råd, de som vil merke dette virkelig på lommeboka, at de avhjelpes, eller så, som du sier, så kommer man ikke gjennom transformasjonen, og det jo, ser man...
Ja, men det, jeg synes jo veldig mange snakker om bostøtte, for eksempel, men det jo helt spesifikk støtte til en veldig sårbar og utsatt gruppe, og de skal man selvfølgelig hjelpe, det ikke spørsmål om det. Men dette her langvarig, de snakker om at det først letter opp ut på nyåret, liksom, ut på våren en gang. Langvarig høye priser på dette nivået som nå rammer jo det som regjeringen kaller vanlige folk.
Ja, definitivt.
I ekstrem grad.
Og det, nettopp, så man må jo sannsynligvis lete etter andre spørsmål bare enn å øke bostøtten. Det er det mest akutte, men man må lete etter andre løsninger også, helt klart.
Jeg har liksom inntrykket opp gjennom historien at hver gang en ny regjering overtar, så oppstår en eller annen krise bare fordi at liksom skal sette den på test. Det finanskriser, eller oljekriser, eller det flyktingkriser. De har fått en annen het potet i fanget nå. Det spørsmålet om IS-kvinnene som nå har sagt at de ønsker å komme hjem. Det jo to av de som har sagt før, men nå sier den som vi kjenner som Aisha at hun også vil hjem, og i et intervju med NRK med Sisse Wold så sier hun at hun ønsker det nå for av hensyn til sin 5 år gammel sønn og at som norsk statsborger. Men det virker Dagbladet har skrevet på lederplass at vi støtter dette her, og vi støtter oss igjen på FN og på terroreksperter og på flere fagfolk som sier at dette det beste, og PST ikke minst sier at dette det beste for tryggheten, men tonene fra regjeringen, fra Anniken Huitfeldt, fra Jonas Gahr Støre, de litt sånn frem og tilbake. Hovedinntrykket vel at de ikke har tenkt å ta dem hjem.
Ja, det jo det de veldig sterkt signaliserer nå, men de vil jo ikke stille opp i noen intervjuer eller debatter om dette. De har takket nei til Dagsnytt 18, de har takket nei til debatten, og da blir det opposisjonspartiene som står der og diskuterer dette. Det jo 4 norske mødre med like mange barn som sitter igjen i disse fangeleirene nord i Syria som kontrollert av kurdiske selvstyremyndigheter. Dette området jo statsløst. Og kurderne har jo i mange år bedt europeiske stater om å hente tilbake sine fremmedkrigere og straffeforfølge dem hos oss. Donald Trump gjorde det samme som amerikansk president. FN gjør det samme, og etter hvert så har jo veldig mange land hentet hjem alle sine, også fordi at, som du sier, at etterretningstjenestene sin vurdering at disse leirene såpass farlige i seg selv, at det utgjør en mye større risiko å la egne statsborgere være der og bli ytterligere radikalisert, for de vil jo uansett ha lov til å komme tilbake til sine hjemland senere. Kan man
regne med at IS faktisk har kontroll på denne hjemleien?
Ja, Al-Hol-leiren, den største og mest kjente av disse leirene, hvor også flere av de norske kvinnene har vært i årevis, men som de nå flyttet fra, den jo nå overtatt av IS. Kurderne tør ikke lenger å gå inn i leiren, og der det innført altså et strengt sharia-regime med politiske mord og en absolutt terrorfabrikk, kan vi si. Altså, det en stor fare for at de som bor i disse leirene etter hvert kommer til å se terrorisme som den eneste utveien.
Det litt sånn rart, altså Norge liker jo å fremstille seg selv som en sånn veldig humanistisk nasjon. Vi tar vare på våre borgere. Vi husker at Børge Brende, daværende utenriksminister, og Erna Solberg på selveste 17. mai innkalte til hastepressekonferanse for å, med fanfarer og pauker og basuner, over at de hadde fått fremmedkrigeren Joshua French hjem til Norge. Men denne holdningen gjelder åpenbart ikke for disse såkalte IS-kvinnene. Mens i Finland, Danmark, Sverige, altså de land det naturlig for oss å sammenlignes med, og også Tyskland og Russland og Frankrike, så tar man hjem sine egne statsborger.
Men det jo et politisk betent spørsmål også i disse landene, og det har det vært i flere år. Det har vært veldig stor debatt rundt dette i Danmark, og stor diskusjon også på samme måte som her, om kan man hente barna uten å hente mødrene? Og det jo som menneskerettslig veldig krevende, fordi at det å skulle gi samtykke til å gi fra seg sitt eget barn i en slik situasjon jo også en tvangssituasjon, sånn at det juridisk problematisk også, i tillegg til selvfølgelig altså det humanitære og moralske perspektivet her. Da. Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har jo tidligere støttet å hente dem hjem. Støre sa jo det i 2019. Nå har tonen fått en annen og mye mer lavmælt lyd. Men dette jo en så vanskelig sak at det også var grunnen til at FRP gikk ut av Erna Solbergs regjering, ikke sant? Sånn at her det politiske hensyn som går foran hensynet til Norges ansvar og barnas beste.
Og man burde kanskje ikke være overrasket over at regjeringen legger seg på samme linje som FRP. De har jo snart en asylpolitikk som veldig så streng.
Ja, altså, det som jeg synes så rart at når vi går gjennom disse sakene og vi snakker om det i lederavdelingen her i Dagbladet, så det sånn ja, men det så opplagt logisk å hente de såkalt IS-kvinner hjem og barna hjem fordi vi har jo da faktisk et lovverk på plass som gjør at man kan straffe IS-kvinner.
Det og dette har vi faktisk testet.
Ja, og vi har hatt det på plass. Vi fikk det på plass før det ble nødvendig, og vi har tatt det i bruk allerede. Og argumentene fra sikkerhetsmiljøer og sikkerhetseksperter som sier at det vil utgjøre en større fare å ikke ta dem hjem sånn fremtidig, jo også veldig logisk. Jeg forstår ikke at det ikke skal være mulig å argumentere for det, å stå i det i debatten for eksempel denne regjeringen.
Nei, det jo helt enig i, men grunnen fikk vi jo også en illustrasjon av i debatten på NRK på tirsdag, der Sylvi Listhaug både fikk stå i ekspertpanel i første halvdel og i politikerpanel i andre halvdel, og kom altså med en type retorikk og angrep som
ganske mange usannheter også da, som jeg ikke ble arrestert av vår gode venn Fredrik Solvang. Altså, hun fikk lov til å si at Erna Solberg var den som hadde tatt første IS-kvinnen hjem. Hun fremstilte det nærmest som om det var bevist at disse kvinnene hadde vært aktive i bestialske handlinger. Og hun kom med flere andre påstander også, som selvfølgelig satte dette i et litt annet lys.
Og hun kom i tillegg med et helt uanstendig og uakseptabelt angrep på fungerende og påtroppende KrF-leder Olaug Bollestad, og anklaget henne for å sette IS-terrorister over norske pasienter generelt, og cystisk fibrosepasienter spesielt. Altså, det lignet jo de verste utsagene vi har hatt fra Listhaug tidligere.
Hvem tror at Olaug Bollestad svikter cystisk fibrosepasienter til fordel for terrorister?
Det kan jo, ja. Det et argument som faller litt igjennom, og det skal ikke
Nei, men åpenbart jo da, så både den forrige og den nåværende regjeringen så redd for denne debatten at de har latt seg skremme på plass til å ikke gjøre det som både er humanitært, sikkerhetspolitisk og moralsk riktig i den saken.
Men jeg er enig med dere at det som fremstår som et mysterium likevel er at det ikke noe logisk, prinsipiell tilnærming til dette her. All ekspertisen som regjeringen skal støtte seg på i dette tilfellet sier det motsatt av hva de kommer frem til. All internasjonal ekspertise, sin egen etterretning. Så det altså ren populistisk politikk dette her.
Jeg tenker det to ting. Det ene at det jo fryktelig vanskelig å ha sympati med disse kvinnene som har som overbeviste islamister reist ned til Syria for å slutte seg til, altså mange av dem dro ned før kalifatet ble opprettet, men de sluttet seg jo til IS. Og de har jo også kommet med forskjellige uttalelser de siste årene som gjør at man skal ikke tro på dem.
Ja, det problemet med sympati med Jurgen Ferns også.
Absolutt. Men man skal ikke tro dem umiddelbart når de sier at de nå tar avstand fra IS. Dette potensielt farlige kvinner også nå, og når de kommer tilbake til Norge. Men det jo også, som Åsten Seierstad kalte det på debatten, dårlig selvtillit på vegne av det norske samfunnet, at ikke vi har større tro på at vi kan gi disse barna og kvinnene et bedre oppfølging og avradikalisering og, og en straffeforfølging I Norge enn ved å la dem være der nede og har en slags naiv tro på at de kan lokkes inn I disse leirene geografisk I uendelig fremtid.
Altså IS-krigere har jo kommet tilbake og blitt stilt for retten og dømt.
Ja, og de mannlige IS-krigerne hadde jo en helt annen bevegelsesfrihet og muligheten til å reise ut av Syria og tilbake til Europa på egen hånd enn det kvinnene hadde. Derfor det jo nå først og fremst kvinner som sitter igjen, mens de mannlige fremmedkrigerne har jo kommet tilbake, og mange av dem har unnsluppet straffeforfølgelse I europeiske land også.
Og så det jo et begrenset antal. Det ikke sånn, ja, hvis du slipper inn en, så kommer en horde.
Det horder!
Da kommer det fire!
Kommer det fire? Ja. Herregud.
Vi må nesten avslutte på en, med en glad nyhet, synes I hvert fall vi I Dagbladet her. Kulturredaktør Sigrid Hvidsten tok rett og slett til tårene da, da hun besøkte det nye Munch-museet, og jeg var også på den første pressevisningen som var på onsdag. Den åpner offisielt på fredag, eller ja. Og det skal være en feståpning faktisk på lørdag også, så dette jo en, en stor, stor dag I norsk kulturhistorie, får vi nesten si. Altså det Norges viktigste kunstner, en kunstner av verdensformat og en av våre bidrag til verdenskultur hun nærmest. Det så dette en begivenhet som vekker stor oppsikt. Og så det jo vært noen diskusjoner om dette bygget. Og jeg har vel vært en av de som synes at det har vært helt forferdelig.
Jeg var jo tidlig på å støtte et Lambda fra første stund.
Ja, du det.
Ja, for det var jo men det var en stor diskusjon om Lambda før på en måte bygget begynte å reise seg og begynte å se litt annerledes enn de gjør nå. Men det handlet jo om å faktisk få det på plass, men nå det jo på plass, og da... det jo ikke, da ser det jo ut som det gjør.
Det det. Men det var I hvert fall fryktelig mange som var spent på hvordan det skulle være på innsiden da, og sånne som meg som syntes at det var ganske forferdelig på utsiden, tenkte at krysset alle fingre for at dette skulle være bra på innsiden, og det, halleluja! Vi sier jo kanskje ikke det I Dagbladet, men...
Yippie!
Yippie kan vi si I Dagbladet. Det var helt fantastisk. Jeg synes jeg vokste opp med det lille, trange, rare Munch-museet, som var jo fantastisk I sin tid, men lite og trangt på tøyen. Var der, har vært der veldig mye opp igjennom årene. Siste årene har jeg vært nabo til det, og dermed vært der en hel del. Men... Å komme inn I dette nye 13-etasjes bygget og se Munch utstilt på store flater, høyt under taket. Altså, det var uendelig med Munch. Til og med en etasje heter Munch uendelig, og det var riktig. Og det var rett og slett en slags åpenbaring. Det var som å oppdage Munch på nytt, og så kan man selvfølgelig ha, det har jo allerede kommet surmagte kritikk selvfølgelig, og synes at det galt og billig, og det ikke måte på hva man henger seg opp I, og kantina var ikke bra nok, og så videre. Men, og jeg kan forstå det, for det ikke noe sånn, det veldig ugjordete, men veldig funksjonelt. Og selve salene, når du kommer inn og ser kunsten, og det jo tross alt det aller viktigste, så det helt praktfullt.
Ja, jeg må innrømme at jeg ble fryktelig lei meg da de første kritikkene som kom og slaktet oss I innsiden, og nå jeg enda mer spent på å komme meg opp I etasjene selv. Jeg har bare vært ned I første etasjen på et arrangement så langt, og ble veldig glad da du kom med den responsen etterpå, Maria. Fordi første reaksjonene som kom etter at Munchs venner fikk se det I forgårs, de var jo til dels drepende, og det jo flere som har reist veldig skarp kritikk. Så har jeg også et sentimentalt forhold til det gamle Munch-museet på Tøyen. Jeg vokste opp som barn som nærmeste nabo, hatt hytte på taket og vært veldig mye inne I Munch-museet I oppveksten. Men jeg var jo veldig positiv likevel til Lambda, og bestemte meg for at dette skulle bli kjempefint egentlig, støttet arkitektkonkurransen og har hatt store forventninger, og desto mer desto mer følelser kan du si knyttet til også hvordan dette nå blir da. Men det som likevel kommer ut av også de som veldig kritiske jo nettopp det du sier at at kunsten kommer fram. At vrimleområdene det kritikk mot, og at det ligner på en flyplass, og det jo veldig trist, det må jeg bare si, hvis det stemmer. Det? Ja, nei. Jeg synes jo, altså både, her jo altså arkitekten og museumsdirektøren Henriksen har jo sagt at de vil at dette skal være ugjaldte, og kommer folk I møte, at det nettopp ikke skal være monumentalt når du kommer inn, fordi at da får man en sånn ærefrykt for museumsbygget, og kunsten skal være enklere tilgjengelig.
Det når du nede I Bjørvika neste gang, folk som bor I Oslo, folk som kommer på besøk til Oslo, bare svipp innom. Altså det er helt åpent, og det lett å finne frem.
Det også litt av hovedpoenget med at, liksom, at man la dette museet I Bjørvika. Det jo blitt et nytt sentrum I Oslo, et sted med mange naturlige steder for publikum å besøke med operan og med Deichmann og med et generelt veldig flott område ned mot sjøen. Så det jo klart at dette kommer til å være en magnet for folk. Det kommer til å være masse folk som besøker dette museet. Og tilgjengeliggjøringen av kunsten jo dermed mangedoblet I forhold til det den var tidligere. Og det at bygget litt sånn styggpent da, I mine øyne. Det tror jeg noe man vil kunne leve med. Det viktigste at man har et svært bygg på plass I denne perioden hvor vi rike I Norge og har mulighet til å realisere sånne store prosjekter, så har vi faktisk fått på plass et svært bygg for en av våre største kunstnere som kommer til å stå der I 100 år, og det fantastisk.
Og hvis det fører til bare noe I nærheten av den samme publikumsveksten som naboene, operan og Deichmann har fått, så det verdt det.
Raymond Johansen minnet om at Oslo Rådhus I sin tid, og I mange år, da jeg var liten, så husker jeg alle var enige om at Rådhuset var helt forferdelig. Og nå tror jeg alle tenker på det som gedigent og flott. Og
altså jeg var inne I Rådhuset for en uke siden, det jo helt fantastisk.
Ja.
Helt nydelig.
Men jeg tenker liksom at vi for godt vant, når vi ser på operan, så det jo alle som har vært der, det en sånn wow-faktor. Å komme inn I operan jo bare helt nydelig, og det materialer, og alt av ypperste kvalitet. Sammen Nasjonalmuseet, der har jeg ikke vært inne, jeg har bare sett det ut fra. Jeg synes det helt fantastisk og praktfullt. Men jeg har sett bilder innenfra også, og det også
bare... Jeg har vært
bare...
inne, det blitt veldig, veldig flott.
Ja, og der også bare liksom... Men det man må huske jo at dette statlig finansiert. Alle litt sånn... Jeg hører enkelte si liksom at skal Oslo få nok et liksom monumentalbygg? Men Munch jo... Altså for det første jo Munch-samlingen Oslos. Og for det andre så tror jeg ikke, kanskje alle vet at det Oslo selv som I all hovedsak har finansiert og skal drifte Munch-museet. Og det har de gjort innenfor rammer, rykt nok, blir det dyrt, men det klart at det begrenset med penger.
Det et kommunalt bygg, det kommunehuset. Ja, kommunehuset skal jo være kjipt og treikt. Neida.
Ja, nei, men dermed så blir det litt ikke gullforgylte dører overalt.
Nei, Munch, eller Munch, som etterfølgerne vil at vi skal kalle ham, han testamenterte jo sine bilder til Oslo kommune. Han var redd for at tyskerne skulle ta det hvis det ble testamentert til staten. Han døde I 1944. Og Oslo kommune har jo da både fått en stor gave, men også et stort ansvar ved å forvalte denne arven. Og det har ikke blitt tilstrekkelig godt behandlet på Tøyen, så nå får vi bare håpe
at det blir. De forsømte det I mange, mange år I den grad at Rolf Stenersen, som jo ga liksom... mye av sin kunst I Oslo aldri fikk det gikk I hvert fall mange, mange år før Stenersmuseet var oppe og går og nå det en del av Munch-museet men han ga jo en del av samlingen sin da også til Bergen rett og slett det var vel kanskje den største slag I ansiktet for Oslo da kanskje de endelig fikk fart på seg men nå står det I hvert fall der og jeg kan bare oppfordre til folk til å gå og se selv det alldeles nydelig og jeg så det I tett tåke en nitrist oktoberdag, og selv da var utsikten nydelig. Så, god helg imens. Dere som I nærheten kan jo stikke innom.